ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
คนที่เป็นคุณครูโดยเฉพาะผู้ฟังที่อยู่ที่เมืองไทยนี่นะคะน่าจะสนใจอย่างไต้หวันเองเนี่ยก็เป็นข่าวดังพอสมควรนะคะมีคนสนใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกของไต้หวันคือกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันเนี่ยวางแผนให้นักเรียนมัธยมมีวันลาพักใจได้นะครับ
ครับเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนะโดยปกติแล้วเนี่ยวันลาก็จะมีลากิจลาป่วยลาพักเนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากการทำงานพวกนี้เป็นต้นนะแต่ลาพักใจเนี่ยเพิ่งได้ยินนะ
ค่ะความจริงก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการพูดถึงวันลาแบบใหม่ๆนะคะอย่างเช่นลาเพราะอากาศร้อนจัดลาเพราะอากาศหนาวจัดแต่ว่าในไต้หวันนี่ยังไม่มีนะคะแต่จู่ๆก็มีโผล่มาเป็นวันลาพักใจ
ผมว่าสำหรับเด็กนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนหญิงมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วนะครับแม้กระทั่งในสถานประกอบการนะเขามีวันลาหยุดพักสำหรับผู้หญิงก็คือวันที่ประจำเดือนมาการลาแบบนี้เนี่ยได้ยินสำหรับการลาพักใจเนี่ยมันเป็นยังไงฮะ
วันลาพักใจเนี่ยนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันเขาบอกว่าเป็นเสียงเรียกร้องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่แล้วก็นักเรียนนะคะเขาบอกว่าการให้นักเรียนได้ลาหยุดพักใจไม่ต้องมาโรงเรียนสักช่วงหนึ่งเนี่ยมีส่วนช่วยลดแรงกดดันแล้วก็ความเครียดจากการเรียนได้เขาบอกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเนี่ยนะคะยังเป็นวัยรุ่นที่มักมีความว้าวุ่นทางจิตใจเกิดขึ้นได้ง่ายและส่วนใหญ่เมื่อเกิดความว้าวุ่นไม่สบายใจกังวลใจแล้วเนี่ยไม่ชอบไปขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาคนอื่นนะคะเขาชอบที่จะอยู่กับตัวเองแล้วคิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องนั้นแหละการให้เด็กได้พักใจสักวันหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับสภาพจิตใจของเด็กได
้ครับก็ทำให้สุขภาพจิตของเด็กนักเรียนเนี่ยดีขึ้นนะครับแน่นอนนะการเรียนก็จะดีขึ้นด้วย
อย่างน้อยที่สุดก็น่าจะตั้งใจฟังคุณครูมากขึ้น
เรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันนะครับประกาศทดลองดำเนินโครงการวันลาหยุดพักใจในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย42แห่งแล้วนะฮ
ะ
ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากนักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่โดยมองว่าการที่ให้นักเรียนได้ลาหยุดพักใจไม่ต้องมาโรงเรียนช่วงหนึ่งมีส่วนช่วยลดแรงกดดันและความเครียดจากการเรียนได้นะ
ค่ะอย่างไรก็ดีมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งยังคงกังวลนะคะว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันจะไปส่งเสริมให้นักเรียนลาหยุดกันโดยพละการหรือเปล่านะคะจู่ๆก็ขอลาหยุดพักใจบอกว่าไม่สบายใจแล้วก็ไม่ยอมไปโรงเรียนหรืออาจทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนหรือแม้แต่จะนำไปสู่ปัญหาเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ากลัวว่าเด็กเมื่อออกจากบ้านแล้วพอใกล้จะถึงโรงเรียนแจ้งคุณครูว่าวันนี้ขอลาพักใจไม่ยอมไปโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้บอกผู้ปกครองล่วงหน้าด้วยดังนั้นผู้ปกครองกลุ่มนี้เนี่ยเสนอให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทดลองไปก่อนนะคะ
ครับ
ยังไม่ต้องดำเนินการทั้งประเทศและควรเพิ่มเงื่อนไขในการลาหยุดพักใจว่าเด็กจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนด้วยว่าวันนั้นจะลาพักใจนะคะ
ครับทางโรงเรียนควรจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบนะ
ค่ะ
เพราะว่าเด็กบางคนอาจจะไม่บอก
คิดว่าส่วนใหญ่ซะด้วยซ้ำนะคะ
ครับจากเรื่องราวของเด็กนักเรียนไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูสวชาวไต้หวันบ้างเพราะว่าในปัจจุบันสังคมไต้หวันกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่เป็นผู้สูงอายุระดับธรรมดานะครับเป็นระดับสูงสุดแล้วนะฮ
ะ
ไต้หวันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุดหมายถึงสัดส่วนประชากรอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 20%ในปี2568หมายถึงในปีหน้านะ
ค่ะ
แต่ว่าในขณะนี้มี6เมืองที่เกินกว่าตัวเลขนี้แล้วนะครับซึ่งก็หมายถึงว่ามี6เมืองที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้แก่เจียยี่ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับมี 22.36% กลายเป็นเมืองที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในไต้หวัน
ค่ะตามมาด้วยกรุงไทเปนะคะนันโถหยินหลินจีหลงและผิงตงทั้ง6เมืองนี้ประชากรที่อายุมากกว่า65ปีเนี่ยมีสัดส่วนเกิน 20% ไปแล้วนะคะนั่นก็หมายความว่าประชากรทุกๆ5คนเนี่ยมี1คนขึ้นไปที่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีนะคะ
ครับแม้ว่าประชากรในสังคมมีแนวโน้มอายุมากขึ้นนะครับแต่ไต้หวันไม่มีการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุเหมือนประเทศไทยนะ
ค่ะ
เพราะว่าชาวไต้หวันส่วนใหญ่ก็จะได้รับเงินบำนาญหลากหลายรูปแบบอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นว่าผู้ใช้แรงงานข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจ กษตรกรต่างก็มีเงินบำนาญหลังเกษียณอายุนะครับแม้แต่ผู้ไม่มีงานทำใดๆก็มีเงินบำนาญจากกองทุนประกันสังคมเป็นต้นนะ
ฮะ
อย่างไรก็ตามรัฐบาลไต้หวันมีนโยบายแล้วก็สวัสดิการต่างๆเตรียมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวทุกด้านนะครับ
ในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นแต่ละเมืองเนี่ยนะคะเขาก็มีสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปต่างหากอีกด้วยนะคะ
ครับหมายถึงคนทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นชนพื้นเมืองเนี่ยผู้สูงอายุเขาจะนับตั้งแต่อายุ55ปีขึ้นไป
ซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะมีสวัสดิการส่วนนี้เพิ่มเติมจากของรัฐบาลกลางนะคะแต่ละเมืองจะแตกต่างกันเพียงข้อปลีกย่อยเล็กน้อย
ครับในจำนวนนี้ที่จะนำมาแนะนำให้รู้จักนะครับก็คือทุกเมืองจะมีเงินอุดหนุนเบี้ยประกันสุขภาพนะโดยทั่วไปจะอยู่ที่เดือนละประมาณ826เหรียญสำหรับผู้สูงอายุที่เกษียณไปแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพเลยนะครับแต่ยังได้รับบริการจากระบบประกันสุขภาพเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะว่ารัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับ
นอกจากนี้แล้วนะคะแต่ละเมืองยังจะมีเงินให้สำหรับผู้สูงอายุตามเทศกาลสำคัญสำคัญนะคะอย่างผู้สูงอายุที่นครเถาหยวนเนี่ยจะได้รับเงินเทศกาลสำคัญ3เทศกาลครั้งละ 2,500 เหรียญ นะคะที่บอกว่า3เทศกาลสำคัญก็คือตรุษจีนนะคะไหว้บ้าจ่างแล้วก็ไหว้พระจันทร์นะคะอันนี้เป็น3เทศกาลสำคัญแต่ละเทศกาลก็ให้ 2,500 เหรียญตลอดปีก็รับไป 7,500 เหรียญ
ครับนอกจากนี้ก็ยังมีเงินมอบให้ในวันผู้สูงอายุอีก 2,500 เหรียญรวมทั้งปีเนี่ยก็รับ 10,000 เหรียญนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไปเฉพาะวันผู้สูงอายุจะได้รับ 20,000 เหรียญ นะฮะ
ค่ะ
ยังมีสวัสดิการอื่นๆเช่นว่าเงินอุดหนุนใส่ฟันปลอมทำแว่นสายตายาวไม้เท้าแล้วก็รถเข็นเป็นต้นนะครับอีกมากมายหลายอย่างนะ
แม่งั้นก็ต้องประคองตัวเองให้อายุเกินร้อยปี
ครับ
วันผู้สูงอายุจะได้เงินอุดหนุนอีก 20,000 เหรียญ นะคะอันนี้เฉพาะเมืองเถาหยวนเมืองอื่นอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะ
ครับแต่ที่อยากจะนำมาแนะนำให้ทราบมากที่สุดก็คือบัตรผู้สูงอายุนะครับในภาษาจีนเรียกว่าไอชินค่ะหรือบัตรแห่งความรักความห่วงใยนะครับ
ค่ะ
ซึ่งจะร่วมมือกับบัตรสารพัดประโยชน์อย่าง Easy Card ซึ่งสามารถใช้เดินทางทั่วไต้หวันผ่านขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าหรือ MRT รถไฟธรรมดารถบัสโดยสารหรือใช้จักรยานสาธารณะก็ได้แถมยังใช้จ่ายค่าจอดรถและซื้อของจากร้านค้าและร้านสะดวกซื้อได้ทุกแห่งอีกด้วยนะ
ค่ะแต่ละเมืองก็จะร่วมกับบริษัท Easy Card นะคะสามารถใช้บัตรนี้ในระบบขนส่งสาธารณะได้ทุกเมืองเลยทีเดียวค่ะ
ครับโดยมีเงินอุดหนุนค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะทุกชนิดในแต่ละเดือนนะครับ
ค่ะ
รวมทั้งแท็กซี่ที่แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นรถเมล์ก็นั่งฟรีไม่ต้องจ่ายค่ารถเลยนะอย่างนครไทจงจะอุดหนุนเดือนละ 1,000 เหรียญเถาหยวนเดือนละ800เหรียญรวมทั้งรถแท็กซี่นะครับจะใช้เงินอุดหนุนในอัตราส่วนตามที่กำหนดนะอย่างเถาหยวนเนี่ยหากนั่งแท็กซี่ไม่เกิน100เหรียญจะได้รับการอุดหนุนครั้งละ35เหรียญก็เท่ากับว่าจ่ายแค่65เหรียญเท่านั้นนะครับแต่ว่ารถแท็กซี่ในเถาหยวนนั้นขึ้นรถก็เริ่มต้นที่95เหรียญเพราะฉะนั้นนั่งแท็กซี่แต่ละเที่ยวเนี่ยต้อง100เหรียญขึ้นไปเพราะฉะนั้น101เหรียญก็จะอุดหนุน72เหรียญ นะฮะหากค่ารถ105เหรียญใช้บัตรนี้ก็จ่ายเพียงแค่33เหรียญนอกนั้นสามารถที่จะหักจากบัตร Easy Card นี้ได้นะครับในส่วนของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องที่นะฮะเท่ากับมีส่วนลดถึง 70% เลยทีเดียวนะ
ค่ะปรากฏว่าผู้สูงอายุในเมืองไถจงเนี่ยนิยมใช้สิทธิ์นี้มากกว่าเมืองอื่นๆนะคะ
ครับ
และเงินอุดหนุนต่างๆที่จ่ายให้เป็นเดือนเหล่านี้เนี่ยหากไม่ได้ใช้สิทธิ์หรือใช้ไม่หมดก็จะกลายเป็นศูนย์ไปเลยนะคะแล้วก็มาเริ่มนับใหม่ในเดือนใหม่ค่ะ
ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะระบบสวัสดิการของผู้สูงอายุในไต้หวันนอกจากที่กล่าวมาแล้วนะครับบัตรผู้สูงอายุดังกล่าวเนี่ยยังสามารถที่จะนำไปใช้บริการในสถานที่สาธารณะของรัฐบาลท้องที่นั้นๆฟรีได้ด้วยนะครับ
ค่ะ
อย่างศูนย์ออกกำลังกายหรือศูนย์กีฬาสระว่ายน้ำซึ่งมีจำนวนมากนะครับ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของรัฐที่เก็บค่าตั๋วก็สามารถไปใช้บริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด
ๆฟังดูแล้วนี่สวัสดิการของสวในไต้หวันนี่ก็ไม่เลวเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าคุณต้องมีสุขภาพที่ดีแล้วแข็งแรงนะคะคุณถึงจะได้ใช้สวัสดิการนี้ไปนานๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าใช้ไม่หมดแล้วก็จะกลายเป็นทรัพย์สินตัวเองไม่ใช่นะใช้ไม่หมดแล้วเดือนนั้นนี่เขาก็คิดเป็นศูนย์ไปเลยนะคะ
ครับต้องมานับหนึ่งใหม่ในเดือนใหม่นะ
ก็คือพยายามให้คุณใช้ให้หมดนะคะ
ครับเพราะฉะนั้นจะต้องรักษาสุขภาพให้ดีๆจะได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้หากไม่แข็งแรงนอนติดเตียงก็ไร้ประโยชน์นะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนฝั่งที่รับฟังรายการอยู่ทั้งในไต้หวันและที่เมืองไทยนะคะยังไงในสุขภาพสำคัญที่สุดอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องเงินอุดหนุนถ้าสุขภาพคุณไม่ดีนี่เงินอุดหนุนก็ให้มากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช้นะคะ
ครับสุขภาพดีไม่มีเงินอุดหนุนก็อยู่อย่างมีความสุขได้นะ
ค่ะ
คลายความทุกข
์ปันความสุข
ช่วงนี้มาตอบจดหมายของผู้ฟังที่ส่งเข้าสู่รายการมาให้กำลังใจผู้จัดนะคะท่านแรกเป็นของคุณครูโกเมนภัทรสิทธิกุลชัยค่ะก็เป็นแฟนประจำในรายการจากที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะคะฉบับนี้เป็นของวันที่7เมษายนนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์อโศกและอาจารย์อัญชันกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ฮวาเหลียนกระผมก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและขอให้ทุกๆคนที่ประสบภัยสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยไวครับขอให้สู้ๆกันต่อไปนะครับที่สถานีคงไม่ได้รับความกระทบกระเทือนอะไรมากนะครับที่ประเทศไทยสื่อต่างๆก็ลงข่าวกันทุกช่องแต่ละสำนักข่าวก็กล่าวชื่นชมกับการรับมือแผ่นดินไหวของคนไต้หวันและกล่าวชื่นชมตึกไทเป101กันยกใหญ่แผ่นดินไหวระดับ 7.2 ตึกไทเป101ยังไม่เกิดปัญหาใดๆหน่วยงานของทางภาครัฐและเอกชนต่างก็ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีต้องชื่นชมประเทศไต้หวันเลยนะครับช่วงนี้โรงเรียนของผมก็ปิดเทอมแล้วสภาพอากาศทางภาคเหนือร้อนแบบสุกๆเลยทีเดียวไม่ใช่สุดๆนะคะคือสุกๆร้อนจนเกือบสุกกันคือประมาณ40องศาแทบทุกวันโอ้ยนี่อยู่กันยังไงคะเนี่ย40องศา
ครับในไต้หวัน 35-36 องศาเนี่ยร้อนตับแตกแล้วนะฮะ
คงออกจากห้องแอร์กันไม่ได้เลยมั้งคะเนี่ย40กว่าองศา
ครับ
คุณครูโกเมนบอกว่าฝนก็หายไปเลยหมอกควันก็หนาแน่นทุกวันแย่มากๆเลยครับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองไม่ทราบรัฐบาลสมัยไหนจะสามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษนี้ได้สัปดาห์ที่แล้วผมขับรถพาครอบครัวไปที่เชียงใหม่เพื่อไปเข้าคอร์สเรียนชงกาแฟในครั้งนี้ลงทุนจริงจังกับเรื่องอาชีพร้านกาแฟและขนมเค้กกันเต็มสูบเลยครับใหม่ๆคิดว่าจะลองไปฝึกเล่นๆแต่พอเอาจริงๆตอนนี้ลงทุนไปเยอะเลยครับภายในสัปดาห์นี้ก็จะทำการฝึกฝีมือกันให้คล่องจากนั้นก็คงจะเชิญชวนญาติสนิทมิตรสหายมาลองชิมฝีมือบาริสเตอร์ใหม่ซิงๆกันครับ
ค่ะครับทำให้เราอยากจะชิมซะแล้วสิ
ค่ะคุณครูโกเมนบอกว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ดื่มกาแฟอะไรมากมายนะคะผมจะชอบดื่มชาจีนมากกว่าแต่พอได้มาฝึกเป็นบาริสต้าความรู้เรื่องกาแฟเริ่มมีมากดื่มกาแฟไปก็มากเช่นกันอาจารย์ที่สอนเขาให้ลองฝึกชงเองทุกเมนูทั้งร้อนทั้งเย็นฝึกให้แยกแยะรสชาติของกาแฟทั้งของอาจารย์และของตัวเองด้วยวันๆหนึ่งก็ชงทิ้งชงขว้างไปเกือบร้อยแก้วทีเดียวโอ้โหนี่ฝึกจริงจังมากเลยนะคะเนี่ย
ครับ
เคล็ดลับในการชงกาแฟก็คือต้องหาช็อตกาแฟที่อร่อยที่สุดให้ได้การตั้งเวลาบดเมล็ดกาแฟให้ละเอียดหรือว่าหยาบน้ำกาแฟที่ไหลออกมาต้องสัมพันธ์กับเวลาด้วยนี่คือหัวใจเลยทีเดียวครับในอนาคตกระผมและครอบครัวคงได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์ทั้งสองและเจ้าหน้าที่สถานี RTI ด้วยกาแฟที่รสชาติเข้มข้นหอมกรุ่นพร้อมเสิร์ฟด้วยเค้กที่ละมุนลิ้นสัมผัสแต่ตอนนี้คงต้องบ่มเพาะประสบการณ์กันอีกสักนิดครับแหมสงสัยดิฉันต้องไปเที่ยวน่านให้ได้เลยนะคะเนี่ยเพื่อที่จะไปชิมกาแฟของคุณครูโกเมนนั้นมันต้องไปชิมให้ได้นะคะท้ายสุดเนี่ยรายงานผลการฟังของวิทยุคลื่นสั้นยี่ห้อสันจินรุ่น SG721L ความถี่9525รับฟังได้ระดับ 2-3 วันนี้รับฟังได้ดีเลยทีเดียวครับไม่ต้องใช้มือจับเสาอากาศเลยแม่นี่เป็นข่าวดีนะคะเนี่ยสำหรับเดือนเมษายนนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยทีเดียวครับหวังว่าจะชัดเจนตลอดไป
ครับเรื่องของผลการรับฟังเนี่ยช่วงนี้รู้สึกว่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับอย่างที่ศรีสะเกษคุณอิทธิกรตั้งจิโรธนะครับก็เขียนมาแจ้งผลการรับฟังให้เราทราบว่า รับฟังได้ชัดเจนดีมากนะครับอยู่ที่ระดับ4ระดับ5นะฮะบอกไม่มีเสียงรบกวนใดๆเลยเหมือนกับ RTI เนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนเดียวกันนะครับคุณอิทธิกรเขียนจดหมายเข้าสู่รายการฉบับนี้นะครับลงวันที่13เมษายนที่ผ่านมาเล่าให้ฟังว่าขอบคุณมากที่ทางสถานีได้ส่งหนังสือไต้หวันพาโนรามาเล่มที่51มาให้ผมได้รับแล้วนะครับเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานี้กราบผู้ฟังที่ต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในไต้หวันนะครับในทุกมิตินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการเมืองศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไต้หวันที่ลึกซึ้งนะครับก็สามารถที่จะขอรับนิตยสารไต้หวันพาโนรามาจากรายการของเราได้นะครับเราจัดส่งให้ฟรีนะ
ฮะ
สาเหตุที่จัดส่งให้ฟรีได้มีนิตยสารเล่มนี้ได้ก็เพราะว่า RTI ของเรานั้นช่วยนิตยสารไต้หวันพาโนรามาแปลแล้วก็เรียบเรียงภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้รับพิจารณาการจากสำนักพิมพ์แห่งนี้มอบให้เราจำนวนหนึ่งนะส่งให้กับเพื่อนฟังที่ให้ความสนใจเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้เนี่ยก็เขียนจดหมายเข้าสู่รายการแจ้งความประสงค์ได้นะครับ
ค่ะแต่ว่านิตยสารเล่มนี้นี่นะคะเป็นนิตยสารราย2เดือนนะคะคือ2เดือนออกมาเล่มนึงทุกครั้งที่มีการจัดพิมพ์ออกมาเนี่ยเราก็จะมีการแจ้งให้ทราบทาง RTI Fanpage นะคะท่านที่สนใจเนี่ยก็ติดตามจาก RTI Fanpage ได้ค่ะ
ครับจดหมายของคุณอิทธิกรบอกว่าพร้อมนี้ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเกิดแผ่นดินไหวแถวๆฮวาเหลียนก็ขอภาวนาให้ทีมงาน RTI และพี่น้องชาวไต้หวันทุกๆคนขอให้ปลอดภัยคลาดแคล้วจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงนะครับจากคุณอิทธิกรตั้งจิโรธนาหรือภาษาจีนเรียกว่าเฉินจ้วงเมี่ยวนะครับ
ค่ะขอบคุณคุณอิทธิกรนะคะที่ส่งจดหมายเข้ามาแจ้งข่าวให้ทราบนะครับ
พร้อมกับถ่ายภาพใบรายงานผลการรับฟังมาให้หนึ่งใบนะครับดูจากผลการรับฟังแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับบอกว่ารับฟังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะฮะตลอดเวลา1ชั่วโมงของการกระจายเสียงครับ
ค่ะ
ก็ขอขอบคุณคุณอิทธิกรนะครับที่แจ้งผลการรับฟังขณะเดียวกันได้อวยพรให้กับพวกเราแล้วก็เพื่อนฟังทุกๆท่านนะ
ค่ะฉบับต่อไปเป็นของคุณยุทธพงษ์ปิ่นอนงนะคะซึ่งก็แจ้งผลการรับฟังเข้าสู่รายการมาทุกสัปดาห์ในมือของดิฉันเนี่ยก็มีของวันที่2เมษายนกับวันที่9เมษายนนะคะรายงานผลการรับฟังวันที่2เมษายนนั้นคุณยุทธพงษ์แจ้งว่าผลการรับฟังวันที่2เมษายนปีพ.ศ. 2567นะคะเวลา 20:23 นรับฟังผ่านคลื่นความถี่9525กิโลเฮิรตซ์ด้วยวิทยุ Exonetic นะคะ AN AN888 ใช้เสาอากาศในตัวเครื่องในพื้นที่เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครนะคะการรับฟังช่วงอากาศเปิดคุณภาพเสียงระดับ 4-5 ผลการรับฟังสามารถรับฟังได้ดีในหัวข้อการตรวจสอบอาหารปนเปื้อนในเทศกาลตรุษจีนนะคะคุณยุทธพงศ์บอกว่าผมได้ทราบข่าวแผ่นดินไหวที่ประเทศไต้หวันขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยทุกๆท่านในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยครับค่ะก็ขอขอบคุณแทนชาวไต้หวันแล้วก็ผู้ประสบภัยในเมืองฮวาเหลียนนะคะนี่ดิฉันว่ายังถือว่าโชคดีนะที่ไม่ถือว่ามากนักนะคะ
ครับ
แม้ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้จะค่อนข้างรุนแรงแต่ยังดีที่มันอยู่ในเมืองที่คนอาศัยอยู่ค่อนข้างเบาบางนะคะ
ครับเนื่องจากว่าแผ่นดินไหวบ่อยเพราะฉะนั้นการรับมือต่างๆนะครับก็ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะ
ค่ะอีกฉบับหนึ่งของวันที่8เมษายนนะคะเวลา 20:30 นที่คลื่นความถี่9525กิโลเฮิรตซ์วิทยุเทคซัน PL 660ใช้เสาอากาศในตัวเครื่องโอ้คุณยุทธพงศ์นี่มีวิทยุหลายเครื่องเลยกันเนี
่
ย
ไว้รับฟังรายการวิทยุคลื่นสั้นจากประเทศต่างๆนะ
ค่ะก็เป็นการรับฟังที่เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเช่นเคยนะคะบอกว่าการรับฟังช่วงอากาศเปิดคุณภาพเสียงระดับ 4-5 ทีเดียวผลการรับฟังสามารถรับฟังได้ดีวันนี้ฟังรายการกระแสประชาธิปไตยนะคะกรณีความช่วยเหลือจากตุรกีในเหตุการณ์แผ่นดินไหวของไต้หวันค่ะขอบคุณสำหรับผลการรับฟังที่คุณยุทธพงษ์แจ้งเข้ามานะคะที่กรุงเทพเนี่ยรับฟังได้ชัดทีเดียวนะคะ
ครับขึ้นอยู่กับเครื่องรับวิทยุด้วยนะฮะ
มีส่วนนะคะ
ครับอีกฉบับหนึ่งคุณสาธิตทิศยากรนะครับเขียนเป็นอีเมลเข้าสู่รายการก็ ก็มี2ฉบับด้วยกันนะครับฉบับแรกนั้นลงวันที่7นะครับถึงรายการสโมสรผู้ฟังบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่6เมษายนที่ผ่านมานี้พูดถึงเรื่องเด็กหลอดแก้วนะฮะคุณสาธิตบอกว่าก็เลยทำให้นึกไปถึงตอนสอบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาเมื่อปี2519นะฮะบอกว่าจำได้ว่ามีข้อสอบเรื่องเด็กหลอดแก้วที่ทำครั้งแรกโดยหมอวิสุทธิ์โรงพยาบาลจุฬาวงเล็บปัจจุบันท่านบวชเป็นพระแล้วหลังจากเผชิญปัญหาอุปสรรคในการดำรงชีวิตในคฤหัสถ์นะแล้วก็บอกว่าหลักก็คล้ายกับวิธีการอื่นคือผสมข้างนอกเลี้ยงตัวอ่อนนำกลับไปฝังในตัวประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่าผลการสอบในครั้งนั้นไปเรียนสาขาสังคมทำให้ไม่มีโอกาสใช้วิชาที่เรียนมัธยมปลาย2ปีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นต้นนะครับครับนึกว่าคุณจะบอกว่าเรียนไปแล้วไม่ได้นำมาใช้ในเชิงปฏิบัตินะ จะบอกให้ทราบว่าในไต้หวันเด็กหลอดแก้วเนี่ยครองสัดส่วนประมาณเกือบจะ 10% น่ะ
ค่ะเนื่องจากว่าหนุ่มสาวไต้หวันเนี่ยแต่งงาน อายุค่อนข้างจะมากนะคะถ้าเทียบกับประเทศไทยคือส่วนใหญ่ใน30กว่าปีขึ้นไปนะคะแล้วก็แต่งงานช้าแล้วก็มีบุตรช้ากันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มักจะมีปัญหาเรื่องของการมีบุตรยากนะคะ
ครับปัจจุบันสตรีในวัยเจริญพันธุ์จำนวนมากนะครับแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นแต่ละเมืองก็สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องเงินอุดหนุนนะฮะก็คือในช่วงที่ยังสาวๆอยู่เนี่ยก็นำไข่ไปเก็บฝากไว้
ซึ่งเทคโนโลยีในเรื่องของการฝากไข่นั้นราคาก็ไม่ถูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงให้เงินอุดหนุนส่วนหนึ่งนะครับ
ครับก็คงจะเป็นแนวโน้มในอนาคตนะครับ
ค่ะ
สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไต้หวันผมว่าในเมืองไทยก็มีแนวโน้มคล้ายๆกันนะ
ค่ะก็คือผู้หญิงในยุคปัจจุบันเนี่ยรับการศึกษามากขึ้นเรียนสูงแล้วก็แต่งงานช้านะครับ
ครับก็ขอขอบคุณคุณสาธิตนะครับอีกฉบับหนึ่งส่งภาพวันสุขสันต์สงกรานต์มาอวยพรให้กับรายการของเรานะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะน่ารักมากทีเดียว
ค่ะไม่ทราบว่าสงกรานต์คุณสาธิตแล้วก็เพื่อนฟังของเราเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างนะคะเห็นว่าปีนี้เนี่ยสงกรานต์เมืองไทยคึกคักกันมากเลยนะคะหลายจังหวัดอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่สื่อทีวีแล้วก็สื่อหนังสือพิมพ์ในไต้หวันเนี่ยลงข่าวงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ของประเทศไทยอย่างคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะผู้คนให้ความสนใจค่อนข้างมากถือว่าปีนี้เนี่ยงานสงกรานต์ของประเทศไทยค่อนข้างประสบความสำเร็จเพราะได้รับความสนใจจากทั่วโลกนะคะ
ครับดาราดังหลายคนก็ไปร่วมนะ
ค่ะ
อย่าง The Rock เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าเป็นดาราดังจากฮอลลีวูดนะครับก็ไปร่วมด้วยนะ
ค่ะเสียดายเราสองคนไม่ได้ไป
ครับก็ได้แต่ดูจากทีวีแก้ขัดนะ
ค่ะไม่ได้เล่นสงกรานต์ที่เมืองไทยมาเกือบจะ20กว่าปีมาแล้วกระมังกับเรานี่ค่ะ
ครับไม่ทราบว่ามีประสบการณ์หรือมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับงานสงกรานต์ปีนี้อย่างไรบ้างนะถ้ามีก็เขียนมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับ
ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะคุณฟังครับเวลาในรายการของเราวันนี้หมดลงซะแล้วค่ะ
ครับเราทั้งสองต้องอำลาจากเพื่อนฟังไปชั่วคราวนะครับจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาอ้ายทิศเขตเข้ามาเป็นคนขับแท็กซี่จากร้อยเอ็ดเฮ็ดหน้าใดเอาไปใส่แต่นี่ตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทางThank you.
ยโยโยโยโยโยโยโยขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .com
See you. วัสดีครับคุณฟังทุกท่านผมธีระยางพร้อมด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในร่วมคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นะสำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยนะครับกับการเมาเรื่องข่าวสารบันเทิงจีนป๊อปและเอเชียสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะที่จะมาเสิร์ฟคุณฟังเหมือนเช่นเคยทั้งทางวิทยุและบนหน้าจอออนไลน์ส่วนในสัปดาห์นี้นั้นเราก็มาทักทายกันด้วยผลงานของนักร้องในระดับเทียนโฮนะหรือว่าเจ้าแม่แห่งวงการเพลงจีนนะนั่นก็คือเป็นการคัมแบ็กสุดยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะของนักร้องสาวระดับไอคอนิกชาวสิงคโปร์ที่มีชื่อว่าซุนเย็นจื้อซึ่งเป็นนักร้องที่ได้ดิบได้ดีนะจากการมาออกร้องเพลงในไต้หวันและสำหรับงานเพลงที่คุณฟังเพิ่งจะรับฟังกันไปในช่วงต้นรายการนะก็คือบทเพลงที่มีชื่อว่าเฟยผู้เอ๋อเซียที่หมายถึงการร่วงหล่นราวสายน้ำตกซึ่งถือเป็นซิงเกิลล่าสุดที่สาวเจ้านะฮะปล่อยแบบใหม่เอี่ยมอ่องแกะกล่องแล้วก็ฉีกทุกภาพจำเดิมๆของเธอออกไปอย่างสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าฉีกความเป็นซุนเย็นจือออกมาอีกแนวหนึ่งเลยนะเพราะจักรวาลทางดนตรีของซุนเย็นจือเนี่ยดนตรีไม่เคยเป็นแค่เรื่องของท่วงทำนองหรือว่าคำร้องคำขำแต่มันเป็นวิธีที่เธอใช้ในการมองโลกนะฮะและในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะถ่ายทอดมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าเดิมนะฮะเธอก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพุ่มกับภาพยนตร์มือฉกาจอย่างซูซันเหมานะฮะหรือซูหวนเซิงพุ่มกับที่ขึ้นชื่อเรื่องการใช้ลายเส้นและมุมกล้องที่สมจริงผ่านมุมมองของชีวิตคนเมืองนะฮะโดยที่พุ่มกับซูเนี่ยก็ได้พูดถึงเพลงนี้ว่าตอนที่เขาได้ฟังเดโมของเพลงเป็นครั้งแรกในคืนที่เงียบสงบยามค่ำคืนวินาทีที่ท่อนฮุกมันพุ่งทะยานขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าน้ำตาเขาไหลอย่างไม่รู้ตัวเลยทีเดียวเขารู้สึกถึง4คำของชื่อเพลงที่บอกว่าเฟยผู้เอ๋อเซียนะฮะมันส่งพลังมากๆมันสื่อสารถึงความรู้สึกของการยอมสละชีพอย่างกล้าหาญการตื่นรู้และการหลุดพ้นจากพันธนาการนะเพราะว่าชื่อเพลงมันมีมวลบรรยากาศที่ชัดเจนมากภาพในหัวที่ผุดขึ้นมาของพุ่มกับทันทีเลยก็คือภาพการดิ่งพระสุธาลงมาจากฟากฟ้าและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ MV นี้นะซุนเย็นจือต้องสลัดลุคลำเดิมนะแล้วก็หันมาสวมชุดนักบินอวกาศแบบเต็มยศนะแล้วก็แปลงโฉมเป็นนักบินอวกาศเป็นครั้งแรกในชีวิตเธอต้องก้าวเท้าออกไปสู่ความว่างเปล่าพุ่งทะยานทะลุชั้นบรรยากาศนะแล้วก็ดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วท่ามกลางความรู้สึกโดดเดี่ยวซึ่งผมกับจงใจใช้อุปมาไว้นี้ในการร้อยเรียงเรื่องราวของวิถีชีวิตของผู้คนหลากหลายชีวิตในเมืองใหญ่ที่กำลังเผชิญหน้ากับความดิ้นรนในระหว่างที่เธอกำลังทิ้งตัวลงมานั่นเองโดยในมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้นะฮะก็เล่าถึงสภาวะโรคซึมเศร้าของนักบินอวกาศนะที่ซุนเย็นจือเป็นตัวละครที่ต้องปฏิบัติภารกิจเพียงลำพังในอวกาศอันกว้างใหญ่นะเรื่องนี้ก็อิงมาจากเรื่องจริงทางการแพทย์เลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อได้มีโอกาสต้องกลับมาจากอากาศอันไร้แสงไร้แรงโน้มถ่วงเนี่ยมาสู่โลกแห่งความจริงเนี่ยความรู้สึกที่แตกต่างและช่องว่างนั้นมันยากจะอธิบายเรื่องราวใน MV ก็จะตัดสลับระหว่างชีวิตของคนเมืองที่เปี่ยมไปด้วยความกดดันไม่ว่าจะเป็นหญิงเด็กสาวที่ส่งอาหารที่พยายามรักษาสมดุลระหว่างปากท้องกับความฝันพ่อผู้ผิดหวังที่ปล่อยโฮร้องไห้ในรถคนเดียวแต่ต้องปาดน้ำตาแล้วกลับมาทำตัวเข้มแข็งต่อหน้าลูกสาวหรือว่าคุณป้าเจ้าของร้านอาหารที่ตัดสินใจวางความคิดถึงที่มีต่อสามีผู้ล่วงลับแล้วกลับมาเริ่มต้นใช้ชีวิตของตัวเองอีกครั้งตัว MV ของเพลงนี้ไม่มีฉากฮีโร่มาช่วยโลกนะไม่มีอะไรหวือหวามีเพียงชีวิตประจำวันที่ดำเนินต่อไปภายใต้แรงกดดันแต่มันคือการเกิดใหม่ที่เชื่องช้าแต่ทว่าส่งพลังนะซึ่งตัวซุนเย็นจือเองได้แชร์ความรู้สึกเกี่ยวกับเพลงนี้ไว้ว่าสำหรับเธอแล้วสายน้ำตกที่โหมกระหน่ำมันคือความรู้สึกชั่วพริบตาเดียวแต่ในพริบตานั้นกลับมีความคิดมากมายผุดขึ้นในหัวและฉากที่พ่วงกับให้นักบินอวกาศต้องโอบกอดตัวเองในตอนท้ายนั้นทำให้เธออินมากๆนะฮะและ ทำให้เธอมองย้อนกลับมาถึงตัวเองว่าตั้งแต่เด็กจนโตเราเอาแต่เดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่เราเคยหยุดเพื่อจะหันมาดูแลและรักษาตัวเองบ้างหรือเปล่าโดยในท่อนเนื้อร้องท่อนท้ายนะของเพลงเนี่ยบอกว่าในขอบเขตที่สูญเสียความรวดเร็วสูญเสียจุดศูนย์ถ่วงทั้งหมดฉันยังอยู่ในอ้อมกอดของเธอซูเย็นจือถึงกับบอกเลยทีเดียวว่าท่อนนี้มันตรงเข้ากระแทกหัวใจอย่างแรงจนเธอขนลุกสู้ทีเดียวเพราะมันบอกกับเราว่าต่อให้ในวันที่คุณเคว้งคว้างจนไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่แต่จำไว้ว่าคุณยังถูกปกป้องอยู่ในอ้อมกอดของใครบางคนหรืออย่างน้อยมันก็คืออ้อมกอดของตัวคุณเองแถมเธอยังหยอดมุกด้วยว่าตอนนี้เธอชอบเพลงนี้แบบเฟยผู้นะคือชอบแบบถล่มทลายเหมือนสายน้ำตกเลยดูท่าคำนี้น่าจะกลายเป็นแสลงฮิตคำใหม่ในกลุ่มแฟนเพลงแง่ๆเลยส่วนงานสร้างใน MV นั้นก็ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีในระดับ Virtual Production Stage ที่ความละเอียดสูงมากคมชัดสุดๆการถ่ายทำในสตูดิโอแต่ได้แสงเงาของจักรวาลที่สะท้อนลงบนชุดอากาศอย่างสมจริงเนี่ยผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย AI นะในฉากดิ่งปสุธาทะลุชั้นสตาร์โตสเฟียร์เนี่ยมันดูแล้วเหมือนเราหลุดเข้าไปดิ่งลงมาพร้อมกับเธอเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นมิวสิกวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยแต่แก่นแท้ของอารมณ์เนี่ยยังสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวใครที่สนใจอยากจะฟังเพลงนี้พร้อมกับซึมซับบรรยากาศของ MV ก็ตามไปชมบนเว็บไซต์คลิกจากเว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเช่นเคยกลับมาอยู่กับผมธีระหยางในช่วงครึ่งท้ายของรายการมาถึง .com กันนะครับเราก็เข้าสู่ช่วงพิเศษที่แฟนๆส่งเสียงร้องเรียกกันมาอย่างล้นหลามกับเพลงเก่าแต่เราเก็ตนะช่วงที่จะพาทุกคนนั่งทานแมชชีนย้อนเวลากลับไปซึมซับกับเพลงฮิตในตำนานที่ต่อให้เวลามันจะผ่านไปแค่ไหนแต่เมื่อไหร่ที่เราได้ยินมันก็ยังเก็ตและอินอยู่เสมอในครึ่งชั่วโมงแรกไม่ใช่ครับในครึ่งแรกของรายการผมได้พูดถึงเพลงใหม่ล่าสุดของซูเนียนจือไปแล้วนะฮะแต่ช่วงเพลงเก่าแต่เราเก็ตสัปดาห์นี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนย้อนเวลาไปไกลนิดนึงกลับไปถึงเมื่อปี2001นะฮะหรือ2001โอ้ก็ย้อนไป25ปีที่แล้วเลยนะครับยุคนั้นก็คือยุคที่ผู้หญิงผมสั้นคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มสดใสและเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงยังเป็นช่วงที่เธอกำลังสร้างปรากฏการณ์สะเทือนวงการเพลงป๊อปจีนอย่างรุนแรงนะพร้อมกับอัลบั้มเพลงภาษาจีนกลางชุดที่3ของเธอที่มีชื่อว่าไคหรือว่าฟงเจิ่งนะที่แปลว่าว่าวซึ่งออกวางจำหน่ายเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมของปี2001ซึ่งสาวคนนั้นก็คือซุนเย็นจือที่พูดถึงไปเมื่อช่วงต้นรายการนี้เองคุณฟังเชื่อไหมครับว่าอัลบั้มชุดฟงเจิ่งในยุคนั้นเนี่ยก็ถือเป็นอัลบั้มยอดฮิตแบบที่ทำยอดขายถล่มทลายอย่างแท้ทรูเลยทีเดียวนะเพราะว่าทันทีที่เปิดตัวอัลบั้มชุดนี้ก็พุ่งทะยานขึ้นถึงอันดับ1ของชาร์ตเพลงและร้านขายซีดีชื่อดังในไต้หวันพร้อมกันถึง5ชาร์ตใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชาร์ตมหาชนอย่างตาจงเรคคอร์ดนะชาร์ตยอดฮิตอย่างโรสเรคคอร์ดรวมไปถึงเอเชียเรคคอร์ดกวางหนานเรคคอร์ดและไห่ซานเรคคอร์ดนะฮะพร้อมกันนี้ยังครองแชมป์อย่างเหนียวแน่นยาวนานถึง5สัปดาห์รวดเลยความบ้าคลั่งของยอดขายบัมเพลงชุดนี้ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้นะฮะเพราะว่าในไต้หวันนั้นวางขายแค่เดือนเดียวยอดขายก็ทะลุ 300,000 แผ่นอย่างง่ายได้นะฮะพอถึงตอนสิ้นปีมาอัลบั้มเพลงชุดนี้ก็ครองแชมป์อัลบั้มเพลงยอดขายสูงสุดในช่วงครึ่งปีหลังนะแล้วก็เป็นรองแชมป์ยอดขายสูงสุดทั้งปีเลยทีเดียวและถ้านับสถิติตั้งแต่ปี2000ถึง2008อัลบั้มชุดนี้คือ1ใน12อัลบั้มระดับตำนานของไต้หวันที่สามารถทุบสถิติยอดขายเกิน 300,000 แผ่นนะและถ้ามองภาพใหญ่ในระดับเอเชียอัลบั้มชุดฟงเจิงนั้นก็ทำยอดขายทั่วเอเชียทะลุ3ล้านแผ่นไปเลยทีเดียวถือเป็นตัวเลขที่ในยุคสตรีมมิ่งปัจจุบันก็ยังแทบจะเป็นไปได้ยากเลย และแน่นอนนะถ้าพูดถึงอัลบั้มชุดนี้เพลงแทร็กที่ดังที่สุดแล้วก็กลายมาเป็นเพลงชาติประจำตัวเธอนะรวมถึงเป็นเพลงคลาสสิกตลอดการของวงการเพลงจีนจะเป็นเพลงไหนไปไม่ได้เลยนอกจากเพลงที่มีชื่อว่าลุยกวังนะกรีนไลท์หรือแสงเขียวโดยเพลงนี้เป็นผลงานการแต่งเนื้อร้องโดยเหลียงหงปินนะหรือเทียนเทียนแล้วก็แต่งทำนองและโปรดิวซ์โดยหลี่ซือส่งคนรีคนดังนะเป็นเพลงในแนวเพลงเร็วในแนวป๊อปแดนซ์ที่ผสมผสานกับดนตรีแท็บแดนซ์นะฮะแล้วก็มีท่อนแร็ปได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะฮะโดยที่เป็นเพลงที่ส่งผ่านพลังบวกแบบสุดๆนะฮะเพราะว่าแก่นของเนื้อหาเพลงนี้คือการเป็นสัญลักษณ์แห่งการตามหาความสุขและความหวังหลายคนอาจสงสัยนะว่าแรงบันดาลใจของกรีนไลท์หรือแสงเขียวเพลงนี้มาจากไหนจริงแล้วมันโรแมนติกมากนะเพราะว่ามันมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงและหาดูได้ยากมากๆเรียกกันว่าแสงวาบสีเขียวหรือกรีนแฟลชที่จะเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีในตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าทอดลงสู่ท้องทะเลนะตามตำนานนั้นก็เล่ากันว่าใครก็ตามที่มีโอกาสได้เห็นแสงสีเขียวนี้ในวินาทีนั้นจะได้รับรู้ถึงสัจธรรมแห่งรักแท้และได้รับปาฏิหาริย์แห่งความสุขในชีวิตสุนเยนจือก็เลยหยิบเอาความมหัศจรรย์นี้มาเป็นอุปมาอุปไมยนะเพื่อส่งพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่ได้ฟังเพลงนี้มีความกล้าหาญกล้าที่จะก้าวข้ามอุปสรรคเพื่อวิ่งตามความรักแล้วก็เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองพร้อมทั้งเชื่อว่าปาฏิหาริย์นั้นมีจริงนะเพราะว่าทุกคนต่างก็เป็นแสงสีเขียวที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ซ้ำใครในแบบของตัวเองโดยเบื้องหลังการสร้างสรรค์เพลงนี้นั้นนอกเหนือจากตำนานธรรมชาติแล้วคุณเทียนเทียนผู้แต่งเพลงนะยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์คลาสสิกของฝรั่งเศสนะฮะในปี1986โดยพ่วงกับเอริกโรแมร์นะฮะในเรื่อง The Green Ray นะฮะซึ่งรวมถึงนวนิยายแนวผจญภัยชื่อดังของชูนเวิร์นด้วยนะฮะทำให้เพลงนี้มีกลิ่นอายของความหวังและการเดินทางค้นหาแบบเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวและเมื่อพูดถึงเพลงลุยกวังนะฮะในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะวัฒนธรรมป๊อปและโลกอินเทอร์เน็ตของชาวเน็ตจีนและไต้หวันคำว่ากรีนไลท์เนี่ยมีการแอบโดนเอาไปตีความและแซวกันในเชิงขบขันนะครับเพราะว่าในภาษาจีนจะมีคำแสลงคำหนึ่งเนี่ยก็คือคำว่าไต้ลุยเมาสวมหมวกเขียวนะที่แปลว่าโดนเมียนอกใจนะ แฟนๆในเน็ตก็เลยชอบเอาเพลงนี้ไปเปิดแซวเวลามีที่มีใครโดนแฟนนอกใจหรือว่าโดนเทนะฮะว่าแสงสีเขียวส่องประกายใส่หัว อย่างไรก็ดีนะฮะมาก็ขอบอกตรงนี้นะครับว่ามันไม่ใช่ความตั้งใจเดิมของผู้แต่งเพลงนี้เลยทีเดียวนะเพลงนี้เขาเป็นเพลงที่ให้กำลังใจและตามหารักแท้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงอย่าสับสนกันเชี่ยวอันนี้เอามาเล่าแบบขำๆนะฮะและช่วงนี้เราก็ไปรับพลังบวกนะฮะจากแสงสีเขียวนะลุยกว่างหรือกรีนไลท์กันได้เลย
I'm not afraid to die.
นี่ก็คือรีกว่างนะฮะกลิ่นไลท์แสงเขียวนะครับผลงานของสุนเยียนจือนะที่ถือเป็นอีกหนึ่งงานเพลงจีนนะที่เป็นเพลงคลาสสิกระดับมหามตะนิรันดร์กาลอีกเพลงหนึ่งและถือเป็นเพลงที่ดังฟุดๆนะฮะแบบที่ว่าได้ยินปุ๊บนึกถึงหน้าสุนเยียนจือลอยมาทันทีเลยทีเดียวสำหรับคอเพลงจีนทุกคนก็หวังว่าคงจะถูกใจผู้ฟังทุกท่านแล้วก็คงจะได้รับพลังบวกกันอย่างเต็มที่นะครับและช่วงนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการในวันนี้กันกับช่วงของซุปซิป.comและสำหรับซุปซิป.comประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันเทิงแบบจีนๆนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราขอบอกเลยนะว่าสำหรับคอหนังแอคชั่นและแฟนหนังจีนยุค90นั้นมาคงต้องมีกริดร้องและปาดน้ำตาซึมกันอย่างแน่นอนนะเพราะว่ามันมีภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าหุยอี้ซานะหรือการปลุกความทรงจำในวัยเด็กให้กลับมาโลดแล่นจนใจฟูอีกครั้งนะฮะเมื่อราชันนักบูนะระดับอินเตอร์คนดังนะนั่นก็คือหลีเหลียนเจี๋ยหรือเจ็ดหลี่ที่พวกเรารู้จักกันดีได้โพสต์ภาพหนึ่งที่ทำเอาโซเชียลแทบแตกเลยทีเดียวนะเพราะว่าภาพที่เขาโพสต์ออกมาคือภาพถ่ายที่เขาถ่ายคู่กับเด็กคนหนึ่งนะฮะเป็นภาพเปรียบเทียบในอดีตและปัจจุบันโดยเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งของทั้งคู่นะในรอบกว่า33ปีระหว่างตัวเขานะกับลูกชายในจอโดยย้อนกลับไปเมื่อปี1994นะฮะเชื่อว่าหลายท่านน่าจะจำกันได้นะกับภาพยนตร์กำลังภายในชื่อดังนะเรื่องหงซีกวนจือซินเซาหลินอูจูนะหรือในชื่อภาษาไทยว่าห้าพลักห้าพยัคฆ์เซี่ยวลิมยี่นะเรื่องนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The New Legend of เซาหลินที่คิดว่าหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะโดยตอนนั้นเนี่ยหลีเลียนเจียรับบทเป็นหงซีกวนนะแล้วก็มีเด็กชายตัวน้อยๆคนหนึ่งมารับบทเป็นลูกชายของเขานะฮะในเรื่องเนี่ยมีชื่อว่าหงหวนติ้งซึ่งรับบทโดยดาราเด็กชื่อดังในยุคนั้นอย่างเซี่ยเหมียวโดยในตอนนั้นครับมาน้องหนูเซี่ยเหมียวเนี่ยเพิ่งจะอายุ9ขวบเองนะครับแต่ขอบอกเลยว่าลีลาการร่ายรำวิทยายุทธ์ท่าทางการต่อสู้และสายตาที่นิ่งขรึมเกินวัยก็กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของเขานั้นสามารถแย่งซีนจนโด่งดังจนแบบดังทะลุเป็นพลุแตกภายในช่วงข้ามคืนเลยทีเดียวนะฮะส่งผลให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่หูพ่อลูกที่แฟนหนังทั่วเอเชียรักมากสุดๆนะเพราะว่าในปีถัดมาเมื่อปี1995ทั้งคู่ก็ตอกย้ำความปังด้วยการจับมือมาเล่นพ่อบทพ่อลูกอีกครั้งในหนังแอคชั่นร่วมสมัยนะเรื่องเก๋ป้าป่าเตอร์ซินจดหมายถึงคุณพ่อหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า My Father is a Hero โดยหนังเรื่องนี้มีชื่อภาษาไทยว่าต้องใหญ่ให้โลกตะลึงซึ่งแน่นอนครับว่าฉากคิวบูประสานงานระหว่างพ่อลูกนั้นมันก็ช่างติดตาตรึงใจและลุ้นระทึกมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวแต่เวลามันผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยครับคุณผู้ฟังจากเด็กน้อยวัย9ขวบในวันนั้นที่ใครๆต่างพากันเรียกว่าทายาทผู้สืบทอดของเจ็ตลีนะวันนี้เซี่ยเหมียวไม่ได้จมอยู่กับสปอตไลท์ในอดีตนะครับเขาเติบโตขึ้นและพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักจนก้าวขึ้นมาเป็นดารานักบู๊สายแข่งแถวหน้าของวงการไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดเลยครับผลงานภาพยนตร์แอคชั่นของฮ่องกงฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ของเขาที่มีชื่อว่าหัวเจอเหยียนหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Furious เนี่ยก็เพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ไต้หวันไปสดๆร้อนๆนะก็เรียกได้ว่ากระแสในไต้หวันนั้นก็โอเคเลยทีเดียวนะกวาดรายได้ไปไม่น้อยเลยนะแถมคำวิจารณ์จากต่างประเทศนี่ชมกันปากต่อปากนะสายโหด บู๊ดิบๆชมกันเปาะเลยว่านี่คือหนังแอคชั่นในประเภทหมัดต่อหมัดเนื้อต่อเนื้อแบบบู๊กันแบบไม่มีกักนะฮะไม่ได้ใช้มุมกล้องหลอกตาเป็นสไตล์หนังแอคชั่นรุ่นเก่าที่ดูแล้วสะใจซึ่งหลายคนโหยหากันมานานนะฮะและแน่นอนนะว่าเพราะความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของลูกชายในวันนี้ทำให้คุณพ่อหลี่เหลียนเจี๋ยในอดีตถึงกับซาบซึ้งและทนไม่ไหวจนต้องหยิบยกรูปในอดีตเมื่อ30กว่าปีก่อนมาเปรียบเทียบกับรูปปัจจุบันที่ทั้งคู่ยืนกอดอกเคียงข้างกันในฐานะยอดฝีมือนะพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งที่ว่าอีจ๋าเหยียนเอ๋อจื้อจิ้วจังต้าเลยแค่พริบตาเดียวลูกชายของผมก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่พอคุณพ่อโพสต์เสร็จปุ๊บทางด้านเซี่ยเหมียวก็ไม่รอช้านะรีบแชร์โพสต์นั้นทันทีพร้อมกับคอมเมนต์ตอบกับแบบน่ารักและอบอุ่นสุดๆเลยทีเดียวว่าเจ้าอิสาเหยียนซันซื้อตัวเนียนแน่เหล่าป้า ความหมายเขาก็ประมาณว่าไอ้พริบตาเดียวที่ว่าเนี่ยมันล่อไป30กว่าปีเลยนะครับคุณพ่อแม่ก็เป็นการโต้ตอบที่น่ารักน่าเอ็นดูนะฮะและชวนๆให้แฟนๆทั้งในไต้หวันฮ่องกงและเมืองจีนต่างพากันยิ้มลาหวนคิดถึงวันวาดนะกับการเข้าไปนั่งชมหนังในโรงหนังยุค90จริงๆครับภาพนี้เห็นแล้วต้องยอมรับเลยว่าเวลาเปลี่ยนไปแต่สายสัมพันธ์และความรักในศิลปะการต่อสู้ของพ่อลูกคู่นี้ก็เป็นอะไรที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวแล้วจริงจะว่าไปแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจเหมือนกันนะครับแม้แค่พริบตาเดียวเนี่ยก็นึกไม่ถึงเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เห็นได้ดูหนังของหลี่เหลียนเจี๋ยนะฮะตั้งแต่เขาเพิ่งเข้าวงการกับเซาหลินซื่อหรือว่าเซอร์ลิมยี่นะฮะที่รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะกับความเป็นเรียกว่าอะไรนักกังฟู การเอากังฟูมาใช้แบบสวยๆงามๆนะในการแสดงภาพยนตร์นะฮะรวมไปถึงหลายเรื่องของหลี่เหลียนเจี๋ยนะฮะที่อยู่ในเรียกได้ว่าความรู้สึกนะฮะแล้วก็ความคิดถึงและความทรงจำของเราๆท่านๆมาโดยตลอดนะฮะทั้งหงไฟหงนะฮะที่แหมมีต่อมาสารพัดภาคเลยทีเดียวนะฮะเป็นจักรวาลหงไฟหงเลยนะฮะแหมถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีคำเรียกแบบนี้เราจะเรียกภาค1ภาค2ภาค3ใช่มั้ยก็นั่นแหละนะครับและความน่ารักระหว่างของไฟหงกับซือซันอีนะฮะ R13 ที่ลิลินเจียประกบกับกวนจือหลินนั้นก็เชื่อว่ายังคงประทับอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนนะหรือแม้แต่ในส่วนของเดชคัมภีร์เทวดานะก็เป็นอีกหนึ่งหนังคลาสสิกนะฮะของลิลินเจียนะฮะที่ก็เป็นความคลาสสิกอีกมากมายเลยนะครับเพราะว่าพวกหนังกังฟูของหลี่เหลียนเจี๋ยเนี่ยมีจริงๆค่อนข้างเยอะนะเพราะเขาก็เคยแสดงทั้งบทบาทของจังซันฟงแล้วก็รวมไปถึงดาบมังกรหยกนะที่แสดงเป็นเตียบอกกี้ด้วยและแม่เมาไปเมามาเวลาของรายการก็หมดลงอีกแล้วนะครับผมก็คงจะต้องขอตัวขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้คุณฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกนาทุกคนแห่งๆปลอดโควิดราบเรือนราบเรือนสวัสดีครับ
世界为了人们 改变。有了梦寐以求的容颜，是否就算是拥有春天？是拥有春天。